Arvoisa vararehtori, hyvät yliopistoyhteisön jäsenet, kollegat, kutsuvieraat. Kuvitellaan, että kansainvälisten ajatushautomoiden ja teknologiayhtiöiden ja tiedejärjestöjen yhteinen tehtävä olisi nyt keksiä yksi ihmiskuntaa merkittävästi edesauttava innovaatio. Sellainen ihmeellinen ilmiö, jonka tulisi olla kaikkien saatavilla, josta ei saisi koitua mainittavia kustannuksia, ympäristöuhkia tai kulttuurispoliittisia jännitteitä. Ilmeinen vastaus tähän olisi musiikki. Jos musiikki keksittäisiin tällä tavoin nyt, sitä epäilemättä markkinoitaisiin hyvinvoinnilla, yhteisöllisyydellä ja ekologisuudella. Tarkastellaanpa näitä mainosargumentteja nyt hieman tarkemmin. Ensinnäkin hyvinvointi. Musiikki on yksi tehokkaimmista negatiivisten mielialan häivyttäjistä. Musiikin tiedetään olevan tehokas ja keskeinen tunteiden itsesäätelyn keino, jonka merkitys on korostunut erityisesti nuorilla ja vanhuksilla. Musiikin kuuntelu toimii mielialaa parantavana ja kognitiivisia taitoja kuntouttavana terapiana esimerkiksi masennuksesta tai aivohalvauksesta toipuessa. Musiikin harjoittelu auttaa ylläpitämään kognitiivisia taitoja ikääntyessä. Entäpä yhteisöllisyys? Yhteismusisointi kykenee parantamaan yhteishenkeä ja ryhmän yhteistyökykyä ihan selkeästi mitattavissa määrin. Musiikki auttaa rakentamaan merkityssuhteiden verkostoja, jotka moninkertaistavat muistikapasiteettimme. Saamme kiittää tästä ominaisuudesta esimerkiksi kansallistarustomme Kalevalan olemassaoloa. Ihanaa leijonat, ihanaa. Finlandia-hymni tai suvivirsi ovat esimerkkejä siitä, miten musiikki tuo konkreettisella tavalla käsiteltäväksi sosiaalisten tilanteiden sisältöjä ja luo ja vahvistaa näissä tarvittavia identiteettejä. Nämä musiikin yhteydelliset merkitykset kiertävät kielelliset konventiot ja jättävät tilaa mielikuville, kuvittelulle, luovuudelle, tunteille, muistoille ja keholliselle merkityksille. Ekologisuusargumentti. Musiikki on pääosin aineeton hyödyke, eli ei merkittävästi kuluta ympäristöä. Musiikin ymmärtäminen, nauttiminen ja siitä hyötyminen ei myöskään vaadi erityistä koulutusta tai lahjakkuutta. Musiikki ymmärretään paljolti yli kulttuurirajojen. Se on harvoin poliittisten tai uskonnollisten kiistojen kohde. Vaikka nämä argumentit sinänsä ovat päteviä ja johdettu laadukkaasta tutkimuksesta, näin keksitty innovaatio nimeltään musiikki todennäköisesti kuitenkin kiellettäisiin sen haukkaamien resurssien perusteella. Esimerkiksi Amerikassa musiikkiin käytetään enemmän rahaa kuin lääkkeisiin. Suomessakin pidetään musiikkia hyvin tärkeänä elämäntapaan ja vapaa-aikaan liittyvästä toiminnasta. Ja tämä näkyy myös ihmisten ajankäytössä. Suomalaisista 70% kuuntelee musiikkia päivittäin, keskimäärin 3 tuntia päivässä. Kuluttajat eivät tietenkään välttämättä käytä koko aikaa siihen musiikin itse keskittyneeseen kuunteluun, mutta onpa vähäisemmällekin vapaa-ajan ilmiöille laskettu yhteiskunnan menettämä työaika ja raha. Esimerkiksi pelkän Angry Birds-pelin pelaamiseen on arvioitu hukkuvan 1,5 miljardin dollarin verran, mikäli 5% amerikkalaista käyttää sellaisen yhden kentän pelaamisen hieman työajastaan. No, huomattava osa väestöstä ei ainoastaan kuluta musiikkia, vaan itse aktiivisesti tekee sitä. Joka 7. suomalainen harrastaa jonkin instrumentin soittamista. Nuorista liki puolet harrastaa musiikkia kattavassa musiikkikoulutusjärjestelmässämme. Tämän järjestelmän ylläpitäminen vie suomalaista yhteiskuntaa noin 250 miljoonaa euroa vuodessa. Tämän lisäksi harrastajakuorotoiminta, bänditoiminta, karaoke, musiikkipelit, kuten Staraoke tai Guitar Hero, kaikki ovat kasvattaneet huimasti suosiotaan viime vuosina. Eli musiikkiin käytetään siis paljon aikaa ja resursseja. Ja tämä voidaan tietenkin nähdä erittäin suopeasti hyvinvointia tuottavana toimintana tai sitten pelkästään turhakkeena ajanviettotapana, johon hukataan merkittävästi yhteiskunnan henkistä ja aineista pääomaa. No, jälkimmäinen visio on varmaan nykyaikaisen tehokkuusajattelun esille ruoskima karikatyyri. Enkä usko, että moni edes allekirjoittaa sen. Mutta ajatus herättää kuitenkin kysymyksen siitä, mistä oikeastaan juontuvat musiikin merkittävät vaikutukset meihin. Mielestäni vastaus löytyy menneisyydestä. Musiikki on pitkään, ja tarkoitan nyt laajemmin kehityshistoriaa, ollut apuväline, jolla olemme säädelleet mielialojamme merkittävissä tilanteissa. Avaan nyt tätä käsitystä hieman, jossa kutsun musiikkia ikiaikaiseksi mielialateknologiaksi. Musiikkia löytyy kaikista kulttuureista. Vanhimmat säilyneet kirjalliset merkinnät soittimista löytyvät 4000 vuoden takaisista muinaisen Mesopotamian alueelta löydetystä savitaulusta. Huimasti vanhempaa jälkeen musiikista edustavat ne saksalaista luolista löydetyt huilut, luuhuilut, jotka on ajoitettu 40 000 vuoden ikäisiksi. Myös aivoistamme löytyy jälkiä musiikin ikiaikaisuudesta. Aivan kuten puheen tuottamiseen ja ymmärtämiseen liittyy erityisesti aivoalueensa, tiedämme erilaisten aivovaurioiden tutkimuksen tuloksena, että aivoissa on musiikillisen tiedonkäsittelyyn erikoistuneita alueita. Musiikilliset kyvyt voi siis osin menettää vaikkapa aivoverenvuodon seurauksena, vaikka puheen ja puheen ymmärtäminen ja tuottaminen jäisi ennalleen ja vastaavasti myös toisinpäin. Moiset erikoistumat kertovat siitä, että musiikki on ollut meillä lajimme aamunkoistosta saakka, ja että musisointi on näytellyt suorastaan elintärkeää roolia tässä kehityksessä. Tämän päättelyketjun seuraus on, että musiikki edustaa meille jotain aivan perustavalaatuista inhimillistä toimintaa. Tämä on saanut tutkijat ehdottamaan erilaisia syitä musiikin tähdellisyydelle. Näistä omasta mielestäni mielenkiintoisimmat liittyvät varhaiseen vuorovaikutukseen, ryhmähenkeen ja identiteetin rakentumiseen. Jälkeläisten hoivaaminen on lajillemme poikkeuksellisen pitkä ja riskialtis vaihe. Primitiivisissa oloissa joko neljännen lapsen on arvioitu menehtyneen ensimmäisten kuukausien aikana. Tämä tilanne on länsimaissa muuttunut vasta viimeisen vuosisadan aikana. Äidin ja lapsen välisen vuorovaikutuksen muodostumisella on keskeinen merkitys selviämiselle. Äidin laulamista voidaan pitää keskeisenä mielialan säätelykeinona ja vuorovaikutuksen synnyttämisen lähtökohtana, jossa joka pyritään herättämään lapsen huomioon ja nostamaan tämän vireystilaa tai tyydyttämään häntä. Vauvoilla, joiden kanssa onnistutaan rakentamaan toimiva vuorovaikutussuhde, oletetaan olleen huomattava etulyöntiasema selviämisen suhteen. On siis päätelty, että musiikillisen vuorovaikutuksen herkistyminen tai musiikillisen vuorovaikutuksen herkistyminen on ollut siis evoluution suosima ominaisuus. Tämä yläkuvattu musiikin mielialavaikutus on kuitenkin aika suppea ja koskee vain yksilöä, tai kahta yksilöä kerrallaan, mutta mieliala ja sen säätäminen on keskeistä myös sosiaalisessa tilanteessa, tavoiteltaessa yhteistä tahtotilaa. Esimerkiksi sotiminen ja urheiluminen vaativat vireystilan nostamista, tilanteeseen psyykkaamista sekä yhteisen identiteetin vahvistamista. Tällaiseen toimintaan löytyy kaikissa kulttuurissa Keski-Afrikan pykmeistä Keski-Alaksan eskimoihin aivan omat erityiset musiikilliset traditionsa. Yhteisestä mielialasta rakentuu kokemus yhteisöllisyydestä. Kun jaamme saman mielialan, yhteisen ajan liikkeen, jotka saavutetaan erityisesti hyvin juuri musiikilla, koemme aivan erityislaatuista yhteisymmärrystä. Tämä yhteisö ei ole vain lämmin, mukava kokemus, vaan se koordinoi ja suuntaa ryhmän toimintaa. Musiikilla aiheutetun yhteisöllisyyden onkin todettu tuottavan parempaa yhteistoiminnallisuutta. Eli vähän yksinkertaisemmin sanottuna maakuntalaulujen, lippulaulujen ja juomalaulujen hengennostatuksen vaikutukset on aivan viime vuosina näytetty toteen arvostetussa tiedelehdessä. Viimeisenä syynä musiikin erityiselle asemalle ihmiselle nostaisin esille muistot. Muistoihin palaaminen on yksi yleisimmistä aikuisten motivaatiosta kuunnella musiikkia. Musiikin herättämät muistot koetaan yleensä hyvin positiivisina, ajan kultaamina kokemuksina, ja mikä parasta, ne alati syvenevät, rikastuvat ja tuovat uusia muistojen kerrostumia kuulijan mieleen. Niiden kautta voidaan kohdata oma varhaisempi identiteetti ja elämäntapahtuma turvallisesti ja luoda itsellemme kehystarina, eräänlainen elämän soundtrack, siitä, mitä olemme ja mistä olemme tulleet. ihmeellistä nykyaikana on, että tämä ilman reseptiä jaettava mielialalääkitys on saatavilla rajattomasti ja lähes ilmaiseksi lähimmästä tietokoneesta. Esimerkiksi joka toisen nuoren taskusta löytyvästä Spotifyn musiikkipalvelusta, jossa on noin 15 miljoonaa raitaa. Sitä käytetään kuitenkin hieman eri tavoin nykyään, mutta ennustan itse, että vuosituhannen alun soittolistamme, joita käytämme nykyään, tulevat olemaan vanhainkotiemme aarteita. Olen ylläkuvaillut sitä, miten voimme nähdä musiikin ikiaikaisena mielialateknologiana, mutta emme oikeastaan vielä ymmärrä riittävästi tämän ilmiön taustalla olevaa mekanismeja. Musiikkitiede on tieteenala, joka pureutuu kaikkiin musiikkiin liittyviin ilmiöihin. Sillä on takanaan Suomessakin yli 100-vuotinen historia. Alan painotukset ovat vaihdelleet musiikista matematiikkana, lukusuhteena, säveltäjämestarien teosten ja elämänkertojen kautta kuvattuna ilmiönä aina Euroopan ulkopuolisten musiikkikulttuurien kartoittamiseen asti. Viime vuosikymmenen on korostettu musiikin prosessointia aivossa ja kehossa, mutta myös painotettu musiikin kietoutumista ympäröivään kulttuuriin, sen arvoihin ja valta-asetelmiin. Mitä tämä käsitys musiikista ikiaikaisena mielialateknologiana merkitsee nykyaikaiselle musiikin tutkimukselle? Mielestäni se nostaa musiikin merkitykseen, kokemukseen ja vaikutukseen liittyvät seikat tutkimuksen keskiöön. On selvää, ettei tästä tutkimustehtävästä selviä ilman ennakkoluulta yhdistelmää eri tieteenalojen puitteissa kehitettyjä lähestymistapoja. Modernissa musiikkitieteessä tulee siis yhdistää humanistisen tieteen traditioon myös yhteiskuntatieteen ja jopa luonnontieteen mahdollisuuksia. On syytä etsiä näyttöjä eri menetelmiä käyttäen. Oli se sitten kuulijoiden omakohtaisten merkitysten muodostumista, musiikkiäänitteiden analyysiä tai mittauksia musiikin aiheuttamista kehollisista vasteista. Omassa tutkimustyössäni olen yrittänyt toteuttaa tätä näkemystä selvittämällä esimerkiksi musiikin aiheuttamien tunnekokemusten taustalla olevia mekanismeja tai tunnemerkityksiä kantavia akustisia ja musiikillisia piirteitä. Tämä tutkimus hyötyy musiikkitieteen niin musiikkitieteen pitkän perinteen tuntemisesta kuin psykologian tai signaalin prosessoinnin puolelta lainattujen menetelmien soveltamisesta. Tällainen yhdistelmä on melko harvinainen, sillä se vaatii ympärilleen monialaista ja vireää tiedeyhteisöä. Itse olen ollut onnekas ja päässyt toimimaan tämän tapassa yhteisössä Jyväskylän yliopiston koordinoimassa monitieteisen musiikin tutkimuksen huippuyksikössä. Musiikki on ihmisen kehittämä kulttuurinen teknologia, jolla saamme merkittäviä mielenliikkeitä aikaiseksi, ilman mainittavia kuluja tai korkeaa hiilijälkeä. Elävän musiikin kuunteleminen sekä musisoiminen, laulaminen, millä tahansa taitotasolla, on mielellemme sitä, mitä liikunta on keholle. Kansallisia kulttuurisuosituksia odotellessa kannustan teitä kaikkia tänä joulun aikana heittäytymään sydämestänne laulamaan suomalaisia, varsin surumielisiä, mutta niin kauniita joululaulua. Ei vain niiden herättämien muistojen, vaan niiden luoman yhteisöllisyyden ja mielihyvää tuottavien kehollisten vasteiden takia.